Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu. Zantxakun irratian, ordu batak eta behatzi minutu ditugu.
Gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia. Nik nahi nuen kotxea, kotxe zilarri kolorea, baina urkitu nuen berdea, berdean ibai pobrea.
Eta iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak Koban taldekoak ditugu eta beraien diska berria. Eta irratxai osoan zehar diskonetako abestiak entzuteaz gain ba, elkarrizketatxo bat ere badaukagu prest dagoeneko taldeko bikideerekin Esti eta Jon etorri zaizkigu gaurkoan Txantxakun irratiko estudiotara. Eta lehenik eta bien, ba, eskerrak onuntza iristegatik an. Kaixo.
Kaixo.
Kaixo, bueno, eskerrak asko zuei, ez?
Ongi etorri, ez dakit, bai, lehenengo aldia da talde bezala behintzat, hemen zaudetela, ez da dira azkena izan, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, ba, gaurko eskusa diska da, diska atera berria duzutelako, baina pixka bat entzungo dugu edo, jakine dugu ere, diskaren aurretik an, zein izan den dezuten lana, nola sortu den taldea, nondikan elkartu zeaten eta nondikan zatozten.
Bueno, bai, diskatera dugu apirilontan, baina egia dako ban duela hiru urte da zizela bere hasiera horietan, ba, lehenengo bi lagun elkartuz, eta bueno, ideia bat garatuz, ez, pixka bat, batez ere honintza trikitilaria, ba hori ez esan ez, ba, trikitixaren ohitura honekin, edo horrela beti modu berean jotzeko ohitura honekin puskatu nahi dut, eta bueno, ideia horrekin, ba, elkartu ginen beste lagun batzuk, gero beste batzuk, eta horre, ez dakit, lehenengo kontzertu eman genuen ja duela bi urte, ez? Bi ez, hiru inbartitu guztai honetan. Orduan, horra seginen pixkanaka jotzen, baina, bueno, hau da lehenengo diskoa eta epiri honetan atera da.
Aurretikan, Koban sortu aurretikan, bazenuten musikan esperientziarik edo bestelako saiakerarik?
Ba, gehiengoak ez. Hombre, honintzata lide, bere hasieratan beti biltzen zian, ba, hori ikastolan ikastezuten, trikitixa eta pandero eta besten eta bar, besteok ere, pues hori, musika ikasi dugu batzuk, baina, bueno, maia oso basikoa, baina kontzertu talde moduan.
Ez, eta bakoitza bere aldeti, gainera.
Hori da.
Oso aparte.
Bai, esango nuke hori, esperientzia gehien duena, ez dakit? Bueno, Xalbak euki ditu beste talde batzuk ere bai, baina gehienak, desde luego, ez daukagu beste esperientzia.
Eta gaur egun ja diska atera dela, taldean hola baita egonkortuta dagoela dirudi, ez dakit, hasieran ulertueten aldaketa asko izan zen dituzten.
Bai, aldaketa pila bat egon zian, korista galdatu zian, jaz, Asier Beramendi ere egon zan, gero Xalba sartu zan, lide atera zan taldetik ere bai, bueno, atera edo, eta Raquel sartu zen, eta gero ni sartu nintzen korista berri bezera, eta ja formazio berri honekin urte bete dara magu. Bai, bastante egonkor orain bertan.
Urte bete honetan beraz ja finkatu da talde hau izango dela, landu dituzue kanta batzuk, eta diska honetan topatze dituguna bestiak, dira justo dazkazuen guztiak, edo aukerak eta bat egin dezute?
Ez dira, dazkazuen guztiak, kontzertuan ama bi jotzen ditugu, edo maire?
Bai, beste bat gehitzen dugu, ez? Beste bi gehiago. Bi erabaki genuen, ba, bueno, diskorako agian ez zirela proposenak, edo, bueno, diskan ere hori, nahi izan genuen nahi izan zen, genituen abestizarrak rekopilatu edo ja grabatuta utzi, gehi beste hiru abesti berri sartu, orain dikan inoiz joz genitunak, orduan, pixkati deia horrekin, ba, bizar bat zertu genituen eta hiru berriak sartu.
Bueno, nahiko epe laburrean, ez, esan daiteke hiru urte, takitemen digan pasatzen diren talde asko, urteak ematen dituzte, igual horrelako zeo zer ukitzeko esku artean, ez, zuek nahiko azkar bultzatu dezute, zuek egin dezute bultzada hori diska kalean egoteko, hain azkar.
Bai, nik uste dugu gogoan diaz egora ja abesti hauek plazaratzeko, ze hori ba, estik esaten duen bezala ja hiru urte zian abesti berdinak jotzen tabar, abesti hauek transformazio dexente jasan dituzte, eta nik uste dut orain izan dela momentua Kobanek ja pixka bat ba hori asentatu dena edo badakiena pixka bat nondik nora jo nahi duen edo zer egin nahi duen eta ja ba, besti horiek bueno, horiekin gustora edo sentitu denean eta ja plazaratzeko momentua iritsiela sentitu dagunean.
Koban entzuterako gagoan norbaitek esan zezaken ba nahiko talde bueno, agian musikaletikan ez dezute ezer berririk asmatzen, baina Euskal Herrian behintzat ez da horrelako antzeko talde askorik, ez?
Ez, bueno, trikitixa estiklen esan duen bezala modu tradizionaletik ateratzeak baduka, ez? Eta gainera elektronikarekin nastean, bare gehiago, gehi beste mila milioi estilotatik hartzen ditugun gauza txikiak ere, bai, orduan, bai, pixka desberdina bada.
Bai, eta gero igual, bueno, beti esaten dago, ez, dela hori bai igual elektronikaren zatia, gero instrumentala ere garrantzitsua dela, baina baita ere guk garrantzia ematen diogula, ba, bos neskek abesten dugula baita ere, orduan hori ere ezakit oso komuna den mengo taldeetan, ez, instrumentalaz gain eta elektronikaz gain, egotea bos neska ahotsak lantzen orduan, bueno. Bai, ezakit desberdina den, baina bai, bueno, guk bintzat, olai nahi dugu, eta... Bai.
Uh-huh. Bueno, eta taldean berez guztira zenbatzeate?
Zazpi.
Zazpi zeate, mm-hmm. Beraz guztien artean ados jartzeko eta arazoak izaten dira?
Bueno, iritzi asko eta, baina beti izaten dugu gauzak modu asamblearioan egiten saiatzen gera, eta denon artean, eta ez gehiengo edo maioria baten gatik, baizik eta zerbaiten gan sinisten dugulako, normalean.
Ja, arazoa baino gaio denbora, ez? Osa, bai, batzutan egia da dena denon artean ez da behiratu nahi horretan, ba hori. Bez, gauza batzutan erabaki batzuk azkarrate berdia eta kostatzen zaigu, baina bueno. Baina bai, hola modu natural batean atatzen zaigu hola lanitea, ez?
Bai, hori korrean.
Eta kantak egitea ere erres atatzen zaizkizue?
Bueno, hori igual ezain erres, ez dakit. Ja, ez dakite, gero ere kantuak egiteko moduan, bueno, badaude taldeki batzuk pixu gehiago dutenak, por supuesto, eta azken aldian batez ere Joseba da agian bere zati elektronikoa, bere proposamen elektronikoarekin datorrena, eta gero horren gainetik azten gara ba, instrumentu zati batzuk sortzen, edo ahotsak, edo letrak ere batzuetan taldeki batek egiten ditu, beste batzuetan, eta batzuetan inkluso laguntza eskatzen dugu, ez. Orduan, hori, ez daukagun modu bakarra bestiak egiteko eta bai goaz pixkat deron artean sortzen, baina bai egia da Josebak azken aldean eukidula hasiera horretan pixua.
Uh-huh. Bueno, eta askotan zenbait taldek ere, ez da kexu direla, baina kontzertuak topatzeko zailtasunak ba omen daude, ez dakit zuen kasuan hortika nola zabiltzaten.
Ez alderantziz izango nuke. Bai.
Agenda beteta.
Bastante beteta.
Uh-huh. Inguruan jotzen dezute gehien bat.
Bai, aurten iparraldera aterako gara lehenengo aldiz, Doni Bane Garazira kainaren 24an, 23an.
23 uste dut bai.
Baina bestela bai Euskal Herretik.
San Juan Bezperan.
Hori da.
Eta bestela hemen dira Euskal Herretikan, eta esan bezala da...
Bueno, eta egon ginen Sabadellen ere bai.
Hori da, ingen honen eskapada bat. Baina bueno, hain goz hori.
Baina bestela arazorik ez kontzertuak edo zein lekutan errez topatzen dituzue eta gustora jotzen
zaie. Ateratzen dira bai.
Bai, esan goza da bada, proposamen pila bat iristen zaizkigu eta bai, esan agenda beteta daukagu, gero ere batzutan udaran adibidez pena ematen dugu batzuei ez esan beharra, ba alde batetik, jo kese, ba gure lanean gaudelako hontaz gain eta astean zehar kontzertuak ematea batzutan oso dago, baina hurrengo unean lanea joan bartezunean, ba bueno. Eta hori eta gero ere hartu degulako tartetxo bat guk ere opor batzuk edukitzeko. Orduan pena da, baina bai eskertzen da pila bat eta gozada bat da hori. Ba, proposamenak iristea.
Uh-huh. Eta nola uste duzue jendea, gaur, diskatea berria dago, beraz nola ezagutu izan zaituzte baina arte diskari gabe?
Ba, plazetan.
Bai.
Plazetan eta goza, nik uste, ez?
Bai, nik uste bai, eta hori ez dugu ezer gehiago, gero azkenean hori... Ez dut uste gure komunikazio sareak ere oso garatuak egon direnik, esan nahi dut, ezakit, nik uste, azkenean zazpi taldekide izateak ere asko egiten dula, azkenean zazpi pertsonaren ingurua mugitzen badezu eta Donostin ere, ba, gure sarea, batez ere Donostin daukagula, ba, bueno, horrek indarrezko ematen du ez, eta gero inkluso, bai, bueno, ezakit, nik uste eta apoio hori izan dela.
Eta diskora begira, jarriko geanez, kontatu iguzu pixka bat, ja grabazioa berez nola indan eta nola landu dezuten, ba, gian lehenengo aldia zan askorentzat horrelako gauza bat edo horrelako esperientzia bat izatea, nola junda grabazioa?
Oso ondo, bueno, gustora eta bar, baina izan da oso prozesu nolabait neketsua edo zaia, guk fetxa bat jarri genuen eta horra iritsi nahi genuen, ordun guztia ordurako edukitzeko, ba, izan da pixka atropeio bat, ez? Hori ondo dago, zalde batetik hori behartzez ditu gauzak egitera, beste alde batetik ba, gauza batzuk agian beste modu baten egin alko lirateke eta ez dira horrela egiten. Baina, bueno, kriston esfortzua izan da, baina gustora. Uh-huh. Xok estudioan grabatu dugu, Arrasaten. Hori da, Ander Barrio
Estudio horrek ja denbora de xente drama, ez?
Bai, jota bain gaina justo eukidute, bueno, berritxarra da, errein zitzaien estudioa duela, ez dakit, biru azte, uia bete igual ja. Eta, bueno, hori kriston pena, ez? Azkenean hainbeste ordu pasaitu, hainbeste diska grabatu dian, hainbeste proiektu egon dira, ba, dao dana, pues, kiskalita, orduan kriston pena. Baina bai, prozesuari begira nik uste, hori, oza, luzea izan da, zeren baita ere saiakera bat egin zen, bueno, hasiera egin zen iraian, gero gelditu inginan, eta gero berriz hasi ginen, ezakit, urtarri jautxai aldean, eta, bueno, bai, nahiko luzea eta intensoa izango nuke, baina bueno, oso pozik egon gehan, nik uste denok disfrutatu dugula bastante.
Bai, kontua zen abesti berri horiek integratu nahi genitula, edo betiko abesti horietaz gain zerbait berria sartu nahi genuen, eta orduan, bueno, guztiz aldatu genuen dena, vamos, bidea.
Eta norbaiten laguntza edo gidaritza izan dezute diska nola grabatu behartzen edo nondikan joan behartzen ikusteko?
Hombre, horre uki dituguna da, Iñaki Bengoa hasieran berarekin grabatzen hasi ginen, gero Ander Barriuso izan dela kriston laguntza berak grabatzeaz gain, bai lagun bezala, bai psikologikoki, bai profesionalki kriston laguntza izan da, eta gero horre uki ditugu baita ere bidean produkzioa gurekin egon direnak, eta Makala, Mikel Makala ere egon zaigula laguntzen, batez ere Joseba bere ba, sampler elektronikoak, eta bueno, bere historia horiekin nik ez ditut kontrolatzen, baina hor laguntzen egon zaigu baita ere.
Eta gainontzekoak, bueno, ba, zuen lana bete dezute, bakoitzak bere instrumentoa, hotsa dena delakoa, edo pixka denen artean ere osatu dezute zer egin behartzen, edo...
Ba, pixka denen artean, eta gero gainera kontatzen dugu, bai Aser Beramendirekin, Liderekin eta Maierekin, koaneko partaide diren edo izan diren hauekin, eta bai, kontatu dugu haiekin ere.
Bai, ez dakit, nik esango nuke hori, igual bai egin ditugula txandak, ez? Ba, bueno, lehenengo ingo dugu, zaten, bueno, suposatzen dut denak iten dira lola, ez? Ezakit, nik lehenengo aldea izan denez ezakit, baina hori, ba, lehenengo zati elektronikoa, gero instrumentoa, gero ahotsak eta bar, baina bai egia denbora guztian egon gerala denak laguntzen, ez? Eta gero sortu genuen talde bat, ba, ikusteko nola, ja behin denak grabatuta hori nola produkzioan jarri, ba, pues justo elektronikan dagoen pertsona bat, instrumentalean dagoen bat, eta hotxetan dagoen bat, ba, elkarlanean aritu gera, gero bertara junta, nahiz eta ez grabatu, ba, denbora guztian, entzuten, hau gustatzen zaigu, hau ez, hau berri landu, eta orduan, bai izan dela taldenan bat, benetakoa.
Eta guztia, aipatu behar da, autoekoizpenetik egin dezutela. Ez dezute, holako zigilu garrantzitsuren baten bila ibili edo...
Ez, hori da, autoekoiztua izan da, eta, bueno, eta gero parte oso oso garrantzitsua diskoarekin da, crowdfunding kampaina egin deguna, ez? Azkenean hori itxulapikoa plataforman jarri genuen crowdfunding kampaina ezakit, ba hortxe izango zen, otxaian edo, ez? Eta harrera oso oso nahi izan du, eta ba hori, bertan laguntza eman digun pertsonako itzari eskerrekin dugu disko hau, eta isi kriston apoio izan da.
Kasu hortan ere ez dezute askorik zabaldu, justo plataforma horretan jarri eta berez sortu da laguntza.
Bai, harritu eta geratu ginen, ja bigarren egunean pasa genitun gure estimatuta genekana eta... Bueno,
eskertzekoa, ez horrelako harrera izatea.
Bai, kristona.
Gainera horrek ere nolabait alako, bueno, ez dakit, ba, etorkizunera begira jakitera ematen du, ba, agian diskak ere harrera ona izango duela, ez? Ja, aurretik diskatera aurretik jarraitzaileak eta laguntzaileak badazkazue, gerora segurazki gehiago ere, ez?
Bueno, a ver, espero gu gero ezakit, agian gero jendea txafatuta gehatu da, eta saber ezakit. Espero ez.
Seguro ez. Ikusten dut ere, liburuxka bat badagoela diskan, CD formatuan, hitzekin eta zenbait argazkirekin, hauek, zeinen esku gelditu dira lan, hau?
Unai Bergara egin digu, Lubaki produkzioak hori da. Eta berarekin hartu ginen, pixkat, bueno, desente erotu genuen, hasieran ideia batzukan, gero beste bat, nahiko prozesu luzea izan da, eta pixka bat esperimentala, eta nola lehen esan dugun bezala, koane oso asamblearia hogean, eta erabakik hartzeko ba, batzutan prozesuak asko luzatzen zaizkigun, ba, hau konkretuko horietako bat izan da, eta, bueno, bueltak eta bueltak garritu geha, eta hau izan da, emaitza bat, baina bai.
Bueno. Eta beraz, hemen kanta guztiak topatzen ditugu, argazki batzuk ere, hor kable batzuk, eta ez, nahastuta dauzkazgunak. Eta CD formatuan ateratzea gaur egun ere ikusi dezute alako beharrezkoa zela. Agian kontzertutan edo banatzeko, edo
bai, azkenean zure gure aurkezteko modu ona da, ez? Eta egia esan jendeak ere eskatzen zigun, zerik ez genikanean kontzertu batzutan eta jendea ertortzen zitzaigun, orduan, bat dudari gabe, bai.
Bai, ezakit. Gero ere, online eta jarri dugu plataforma desberdinetan, eta doan deskargatzeko, eta dena irekia jarri dugu, baina aldi beran ezakit, nik eskertzen dut disko ikutzea, ezakit, bueno, gaur egun kotxeak eta ia asko egiten dira diskoa jartzeko zea gabe, baina nik adibidez kotxean beti diskoa dakat, ezakit, niri bintza guztain zaiz fizikoan eukitzea.
Eta horrela ere, ba, ikusten dira kantak, entzuten dira, eta marrazkik, eta bar. Eta disko hau, noski, autoiko izpenetikan egin den einean, ez dakit gero dendetan topatuko den, edo ja zuen salmenta bideak desberdinak ote diren.
Ba, oraingoz dendetan jartzeko planik ez. Oraingoz daukaguna da, kontzertu bakoitzaren ostean jartzen dugu hor gure, kaja erraldoi bat irekitzen dugu hor kamiseta eta diskak eta salgai jartzeko, eta justo gaur bertan uste dut izan dela, jarri dugula baita ere salgai online musikatze plataforman, eta guaintxe duela ordu erdi esan digute, bale, jazta, prest dago, oseak mendik aurrera nahi duna, kordaka erosteko aukera.
Eta bestela, ba, gomendagarriena esantzen duzu bezala kontzertutan, ez? Zurekin bide batez ere pixka hitz egiteko, eta...
Bai, eta kontzertua bera ikusteko ere, azkenean hori dela eskintzen duguna eta egiten duguna.
Kontatu iguzue, pixka bat, kontzertuak nolakoak diran, Kobanen zazpikideak, laguntzaileak izaten dituzue, musika teknikarikak edo ez dakit.
Bai, gurekin dutuz bidean produkzioneko Julen Caminos eta Aritz, eta Ander Barriuso teknikari bezala, normalean. Talde txorrekin mugitzen gera, eta nola izaten diren, ba, oso izerditzekoak, dantzatzekoak, eta pasada bat, zakit, jendearekin egoteko momentu bat, eta festa momentu bat.
Uh-huh. Nola izan zen, lehenengo aldia eszenatoki batea igo zinetela?
Gure, biona desberdina dira.
Ja, hori da, momentu desberdinak izan zian. Neria izan zen, hori duela... Eske ja, nastutan hau ezagit bio iru, gain, esango nuke bial izko dugu grosen, ez? Hori da. Bale, duela iru udarako groseko jaitan izan zen lehenengoa, eta bueno, nigo batzen ez, hor ginala danak, aurreko bi astetan urduri ez urrengoa, eguneren saiatzen, azken detaia preparatzen, karo, askorentzat gure lehen kontzertua zen. Hori, nigo batzen ez, Eli piano jotzen duna, lo hartu ezinik, ginean, insoportables, baina bai gero bertara igo eta ikustea, ba hori, ba, zure inguruko jendea pozik, dantza, nala, ezakit nik ikusten dutena goitik anbentza da, jendea irribarrez eta dantzan, ez? Orduan hori ikustea onena da niretzat, kontzertoren onena.
Bai, nire kasuan izan zen Zumaiko festetan, endala urte bete, eta ba, super urduri, gainera niri dantzatzea ezaitan jondo ematen, eta orain jakendu ditugu, baina bazen den hor dantza zati batzuk, eta horrekin oso estresatuta, kontzertuko azken momentura arte hori entrenatzen. Baina, bueno, ondo, eta ez esaten duna, behin igotzen zeranean da jendea dantzan hasten da momentuan zure astezea eta hortxe, dana fluitzen du.
Baina, ausardia behar da lehenengo paus hori emateko, ez?
Bai, baina askotan da hori, ezakizu, estenatuki erdian txabeta batan konturatzen zera zehari, naiz ni hemen, edo, hori, ez? Askotan gertatze zait, hemen txenago, eta ja hortzaude, eta dinamika hartzen dut, eta eramaten zaitu. Uh-huh. Tita, ba, pasatzen da.
Gainera nola gustoko gauza dezuten, eta ja ensaiatutako gauzak, ba, agian hortikan ere erresago egin daiteke, ez?
Noski, bai.
Uh-huh. Ensaioak astero egiten dituzue?
Bai.
Gogor edo... Edo
bueno,
lagunarteko giroan edo nola izaten da?
Bai, lagunarteko giroa zindu da. Azkenean oso gertuko gera denak, ez? Bueno, bai, ia denak ezagutzen ginen aspalditikan, eta bai, giroa beti dauna. Eta hori, bai izan dela oain, bai, ensaio lasaiagoak, entre komillas, ez? Egiteko momentua noski lantzen eta hobetzen, baina ez da izan diskoa grabatu aurretiko dena itxi behar da, dena definitu behar da, eta presio horrekiko jarrera, ez? Orduan, bai, pues hortxe, astero elkartze gea, eta hori beti egiten dago ensaiatu, eta gero beti ditugu mila gai hitz egiteko, orduan da ensaio eta ez da behar, biak naztuta, ez?
Bai, totalmente.
Ederki, eta kontzertuak ja ikusi ditugu, edo asmatzen ditugu nola izan daitezke, baina berez ikusteko entzuleak nola jo behar dute. Esan dezute, 23an, dakazutela Donibane Lohizunen edo anuntzan?
Garazin. Hala ere, aste honetan bertan, larunbatean Bilbon egongo gera...
Iralako jaietan.
Hori da, eta igandean gure eskun Ibarren egongo gera, egunean, zehar.
Bai, hori da, eta gero, bueno, justo, ez dakite, guk normalean publikatzeko egin behar ditugun kontzertuak sare sozialak erabiltzen ditugu, ze guk ere askotan burua ez dakigun undakagun, eta gauza data bestean artean, ba, guk ere datak nastuta dazkagu, orduan hori, ba, justo jarri genuen aurreko asteen, tipo, udarako kontzertu guztia zein izan behar dian, eta hortxe daude ikusgai.
Eta nola ite zuten mugitzeko, furgoneta handi batean denak, bi kotxetan, edo...
Ba, duela ezain beste arte kotxetan mugitzen ginen, baina ja iritsi zen puntu bat ja ezin genula, ze gainera orain Xagutxar erraldi bat daramagu, kaja are handiago bat daramana, gehi fokoa, gehi merchandisineko kaja, eta bar, eta bar, eta orain bideaneko furgoneta erraldoiarekin gabiltza, eta primera.
Eta horretarako gidaria behar dezute ere, edo...
Claro, bai, bai, aritz etortzen da gurekin, normalean.
Bueno, beraz, ja, infrastruktura hori daukazutela, Euskal Herritik angora eta bera, zabiltzate, kontzertuak eskaintzen, interneten, esan duzu, Facebooken edo...
Facebooken,
bai. Hortopatzen da zerrenda.
Bai, hori da, bai.
Bueno, ederki, ez dakit zer gehiago, askotan ere horrelako disko bat aurkezterakoan, bideoak eta gehitzen didazuek, horrelakorik egiterik pentsatu dezute?
Bueno, bideo bat aurkeztu genuen crowdfunding kanpainarekin batera, 2000 eurotara iristean bideoklip txiki bat aurkeztuko genuen lasan genuen, eta hoxen genuen, senyorita takilarre batean senyoritaren abestiarekin, txusta eta
zerratek,
eta zerratek ekoiztua. Eta, bueno, badara bilgu buruan, ba, etorkizunean bideoklipen bat, edo zerbait ateratzea, baina, bueno, horrekin gabiltza fiskat pentsatzen.
Eta bideoklip hori ere disko honetan topatzen da.
Hori, prinsipioz.
Ederki, eta ez dakit, gero ere beste galderatxo bat gelditu zait leno entzuten diska, alako harremanik edo badute, kantak beraien artean?
Buf, bueno, justo bi daude lotuta, ez? Nik uste, abesti bakoitza bere, bueno, mundu bat da, eta historia desberdin bat da, eta, bueno, baina badaude bi, ez, Nekropolia eta Katu Swing, pixkat bai daudela lotuta, azkenan Nekropolia bestea, bueno, beti kontatzen dago berdina, ez, da pixka bat nola baiteko kritika, ba, Donosti 2016ko kultura hiriburu horri, ba, nola kudeatu zen kulturaren historia, eta, bueno, pixkat ikuspuntu hori kritikatzen duena, eta gero justo Katu Swingek egiten diona da, ba, horri erreferentzia, ez, ba, behin Nekropolia hori iritsi denean, ez, 2016 bukatu eta hiri desagertu bat eta hildako bat gertatu denean, ba, hortikan biziraun degun hoiek gerakatu zin hoiek, ez, orduan kontatzen du, ba, bai egiten du lapiskal lotura bi abestien artekoa. Baina, bueno, beste guztiak nik uste bakoitza bera itata marena diala, eta...
Ederki, bueno, ba, ez dakit zehose gehiago egitu behar dugun, edo zehaztu zaigun, norbait aipatu behar den,
Ez dakit, nik uste...
Ne guztu agatu ez.
Bai.
Esan beharreko dena, esan adago beraz.
Bai.
Bale, eta beraz, elkarrizketa maitzeko aukeratu zazue, begira, mena, ez dakit akatsu bat ikustetan nik, zenbakituta dut
bai,
kantak,
bai,
eta azkenen
bat
behatzea garrana, ez?
Bai.
Amaika kanta dira guztira.
Hori da, hori da.
Eta... Amaika kantoietako bat aukeratu zuek, nahi zutena, ba, elkarrizketa maitzeko, eta gure eskentzulei.
Katu Swing bera, orain etatu dugula,
bai.
Ederki, Katu Swing beraz aukeratuko dugu, elkarrizketa maitzeko, Jon eta Esti, mila esker, hemen izategatikan.
Bai, zuei.
Zorte hon diskarekin, eta urrengoan, ba, berriro hemen ikusiko dugu elkar.
Esan dago.
Ondo segi.
Esan dago, agur.
Agur, bai.
Eta zementua, ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Eguna esten dut rizbondo bete, zarek lastifikatuta usten dutak bezne, txakurrak ikutsi ezkero aldatu kalestan, dikankagin azkarri riparrez. Ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua. Bazarrena eskuzte gure eta gauara zikinak osteak zehar horretzen hau. Biziak asfaltoan zorrezaun kanbarau, katu okormetan gora marramiau. Teiak ez dira trabatzen gozan, hankak lehertu arte egingo degutan zain. Gorzuzak bere ferekatu farolarketan, bizitza batek zazpira onditzan. We'll be right back. Besterik swinga wai larte.